Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το απολύτως σχετικό. Και σήμερα που είναι Μεγάλη Τετάρτη, είπαμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της Μεγάλης Εβδομάδας, το μέλος. Γιατί είναι ο τρόπος του ανθρώπου να εκπαιδεύσει την ψυχή του και να μπορέσει να την ρυθμίσει, έτσι ώστε να μπει μέσα σε αυτή την κατάνοιξη και την ατμόσφαιρα. Η βυζαντινή μουσική είναι μια τέχνη ξεχωριστή από μόνη της. Και το μέλος της εβδομάδας των παθών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλέσαμε τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, που είναι καθηγητής βυζαντινής μουσικολογίας και ψαλτικής τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και νομίζω είναι και κοσμήτορας της φιλοσοφικής, θα μας το πει ο ίδιος. Και ενώ θα έπρεπε να τον αφήσουμε να ξεκουράσει και τη φωνή του και να κάνει την προεργασία, γιατί θα ξεκινήσει η λειτουργία, άλλωστε θα τη μεταδώσουμε κι εμείς, να μας πει δύο λόγια, έτσι να μας διευρύνει λίγο τους ορίζοντές μας. Μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει τις λειτουργίες, αλλά να μάθουμε και κάτι παραπάνω για όλα αυτά. Κύριε Χαλδεάκη, καλό σας απόγευμα από το απολύτως σχετικό και από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ που μοιράζεστε αυτό το χρόνο μαζί μας, που ξέρω ότι θα έπρεπε να είναι χρόνος προετοιμασίας, αλλά για καλό το κάνουμε.
Είναι χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η τοποθέτησή σας είναι βαρύτονου ή βαρυτονοτενόρου? Ξέρετε,
όπως κάνατε μια θαυμάσια εισαγωγή, θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι περαιτέρω, γιατί τα είπατε πολύ έτσι πυκνά και με άψογο τρόπο. Βλέπω ότι αποτιμάτε και τη φωνή από την ομιλία ακριβέστατα.
Ναι, την τοποθέτηση. Είναι η δουλειά μας, ξέρετε, επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, ο ήχος. Τι λοιπόν, σε τι τοποθέτηση έχετε?
Όπως το είπατε ακριβώς.
Βαρυτονοτενόρος.
Μάλιστα.
Πάτε,
ναι,
ψηλά, δηλαδή λέτε και φα, ας πούμε, ενώ το ψηλό, το πάνω.
Σαν να με έχετε σκιαγραφίσει απολύτως. Πραγματικά αυτό είναι ένα θαυμάσιο πράγμα που συμβαίνει, μεταφυσικού χαρακτήρα.
Μεταφυσικού, είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη για αυτή την τέχνη που εγώ τη θεωρώ ότι μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με το θείο διαφορετικά. Ακόμη και όταν δεν έχει λέξεις, η μουσική σου δείχνει ένα δρόμο για να κατευθυνθείς. Θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια, γιατί ομολογώ ότι έχω υψηλό βαθμό άγνοιας γύρω από τη βυζαντινή μουσική. Δύο πράγματα ιδιαίτερα για το βυζαντινό μέλος της εβδομάδας των παθών. Έχει κάτι το ξεχωριστό?
Βέβαια, αφού πρώτα απ' ότι δεν συμφωνώ με την αποτίμησή σας ότι έχετε άγνοια, και επαναλάβω τα προηγούμενα σχετικά με την θαυμάσια εισαγωγή που κάνατε ήδη, να πω το εξής, ότι η λεγόμενη βυζαντινή μουσική είναι ένα στοιχείο κομβικό, ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας, ένα στοιχείο αναφέρετο, όχι μόνο για τις ακολουθήσεις της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά γενικότερα για την λατρευτική, την εκκλησιαστική ζωή όλων των Ορθοδόξων χριστιανών ανά τον κόσμο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το περιγράφουμε ως ένα στοιχείο εκ των όνων κάνευ. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κανείς αυτές τις ακολουθίες, δηλαδή τις συγκεντρώσεις κόσμου με κάποια συγκεκριμένη προοπτική, εν προκειμένου τη Μεγάλη Εβδομάδα, την παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης των παθών του Κυρίου και την προοπτική της Ανάστασης. Δεν είναι δυνατόν, λέγω, να τις εννοήσει κανείς, να τις φανταστεί καν χωρίς τη μουσική. Αυτή η πλεισμονή και αυτή η αδύρετη ανάγκη για την παρουσία της μουσικής πολλές φορές με κάνει να διαρωτώ με αν είναι μία επιταγή την οποία καθόρισαν κάποιοι επικεφαλείς του εκκλησιαστικού πρωτοκόλλου, της λατρευτικής ευθυμοτυπίας, κάποιοι πνευματικοί ταγοί, οι οποίοι θέλησαν να επενδύσουν, ας πούμε, αυτή τη σύναξη των πιστών με την μουσική, ή αν είναι μία πραγματικότητα και αναγκαιότητα σύμφητη με το συνέστημα, με το βίωμα, με το χαρακτήρα του λαού μας.
Θα έτεινα προς το δεύτερο, κύριε καθηγητά, κύριε Χαλδεάκη, με την έννοια ότι και στην τραγωδία πάλι τραγουδούσαν. Εξού και δηλαδή είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να βάλει τη μελωδικότητα όταν έτσι αρθρώνει ακριβώς αυτό τον κοινό και δημόσιο λόγο.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει και εμείς εδώ παριστάμε θα μάρτυρες ενός φαινομένου, να έχουμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή την αναγκαιότητα ύπαρξης της μουσικής εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θα γιορτάσουμε το μυστικό δείπνο, όπου κατά τις γραφές, πέρα από όσα έγιναν κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου, αναγράφεται ότι και οι μνήσαντες εξήλθον. Δηλαδή ακόμα και σε εκείνη και την πρώτη συνάντηση του Χριστού με τους Αποστόλους υπήρξε μουσική,
σίγουρα.
Υπήρξε ένα τραγούδι. Και οι ακροατές μας θα μπορούν εύκολα να καταλάβουν αυτή την πραγματικότητα και την αναγκαιότητα αν προσπαθήσουν να φανταστούν οποιαδήποτε εκδοχή της ζωής τους, προσωπική, ατομική ή κοινωνική ευρύτερη, χωρίς τη μουσική. Θα ήταν κάτι το οποίο θα δημιουργούσε μια αμηχανία. Θα ήταν κάτι το οποίο θα δημιουργούσε ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο καλείται κανείς να το αναπληρώσει. Η μουσική λοιπόν αναπληρώνει αυτό ακριβώς το πράγμα και συγκεκριμένα η βυζαντινή μουσική.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πού διαφοροποιείται και πώς, τώρα βέβαια σε εμάς τα στοιχειώδη, γιατί ο κόσμος που μας ακούει, πού διαφοροποιείται από αυτήν που ξέρουμε εμείς ως δυτική μουσική της αρμονίας ή της αντίστοιξης, μόνο στη σημειολογία? Αυτό που λέμε είναι, λέει, σε ήχο πλάγιο, ήχο πλάγιο δεύτερο. Και λες τώρα τι... Τι ακριβώς είναι η κλίμακα η αντίστοιχη που ξέρουμε εμείς? Πείτε μας δύο λόγια έτσι να την
αφήσουμε. Κοιτάξτε, η άποψή μου και όπως αντιλαμβάνεστε μιλάω έτσι πολύ γενικά, αποφεύγοντας εξειδικευμένες τώρα αναφορές, για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές μας ότι μιλάμε για μια μουσική η οποία σχεδόν αναβλύζει από μέσα μας, είναι αχυροποίητη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες προϋποθέσεις κανείς για να την κατανοήσει, να την προσεγγίσει και να συμμετάσχει και ο ίδιος σε αυτήν την διαδικασία τη μουσική. Η κάθε μουσική του κάθε λαού, όπως μνημονεύσατε, είναι σύμφωνη με τα βιώματα, με τις κοινωνικές συνθήκες, με την ιδιοσυγκρασία του κάθε περιβάλλοντος και του κάθε λαού. Ακούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες εκκλησίες λατινοαμερικάνικες, κάτι θαυμάσιες μελωδίες τύπου spiritual και gospel, και βλέπουμε και σε ταινίες πώς εκεί στις εκκλησίες τους τραγουδούν με ένα διαφορετικό τρόπο, που εμείς εδώ δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσαμε έτσι να τραγουδήσουμε. Εμείς λοιπόν εδώ τραγουδάμε με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε να τραγουδάμε, αυτός που αναβλύζει μέσα από την ψυχή μας. Η βυζαντινή μουσική δεν είναι κάτι ξένο σε σχέση με το λαϊκό τραγούδι, με το δημοτικό τραγούδι, με το ρεμπέτικο τραγούδι, με τη σύγχρονη έντεχνη μουσική, ελληνική δημιουργία, όπως ακούγεται γύρω μας. Είναι ο τρόπος ο οποίος ουσιαστικά απομονώθηκε από κάποιους ανθρώπους ευφυείς και από κάποιους ανθρώπους χαρισματικούς, ώστε να επενδύσει κάθε φορά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα δρόμενα, και να αναδείξει με τον αρμοδιότερο και καταλληλότερο και εκφραστικότερο και συναισθηματικά εγκύτερο τρόπο αυτά τα οποία υπονοούν ή λένε ευθέως τα ημνογραφικά κείμενα.
Μάλιστα. Το μέλος της, λοιπόν, της Μεγάλης Εβδομάδας έχει κάποια ιδιαιτερότητα? Είναι κάτι ξεχωριστό?
Η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι έχουμε μια ευρεία ηχητική παλέτα η οποία έχει τη δυνατότητα με κάθε τρόπο και με κάθε πιθανή απόχρωση να προσδιορίσει, να περιγράψει και να μεταδώσει με τρόπο μουσικό συναισθήματα, καταστάσεις του θυμικού. Γι' αυτό και έχουμε διάφορα ήθη τα οποία χρησιμοποιούμε, τα οποία εκφράζονται με διαφορετικούς ήχους. Έχουμε το ήθος το διασταλτικό που δημιουργεί μια έξαρση, μια χαρά, μια εξωστρέφεια. Έχουμε το ήχος το συσταλτικό που δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε το ήχος το ησυχαστικό. Όλα αυτά περιγράφονται, εισπράττονται μέσα από μια ευρεία γκάμα ήχων, των γνωστών ήχων της βυζαντινής οκταϊχίας, οκτώ ήχοι, κύρι και πλάγι, και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα συγκεκριμένα αναθέσονται κατά μια επαγωγική ανάπτυξη με προϊούσα ένταση, η οποία οδηγεί στο πάθος. Στην αρχή έχουμε ένα διασταλτικό χαρακτήρα με διατονικούς ήχους, προϊόντος του χρόνου, και όσο περνάμε τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας πηγαίνουμε σε συσταλτικό ήθος και με χρωματικούς ήχους, και υπάρχουν συγκεκριμένοι ύμνοι τους οποίους ο λαός μας τους ξέρει και τους τραγουδά πάντοτε μαζί με τους ψάλτες.
Τους τραγουδάει δηλαδή, και απ' έξω πολλές φορές ή στο
βέβαια,
σπίτι, είναι δηλαδή μελωδίες πάρα πολύ οικίες στα αυτιά μας.
Είναι οικίες και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μην παρασυρθεί και να σιγοψάλει μαζί με τους ψάλτες αυτούς τους ύμνους.
Ή καμιά φορά περνώντας από μια εκκλησία ακούς λίγο κάτι και το συνεχίζεις μετά εσύ προχωρώντας, αν είσαι από αυτούς βέβαια που τραγουδάνε πολύ συχνά. Το παίρνει το αυτί σου και το συνεχίζει. Εδώ θέλω μια διευκρίνηση και θα μου λύσετε μια μεγάλη απορία. Έχω πάει σε διαφορετικές εκκλησίες, σε διαφορετικές περιοχές. Και έχω παρατηρήσει, ας πούμε, ότι όταν έτυχε να βρεθώ στα νησιά του Ιωνίου ή στην Κεφαλονιά, άκουγα τους ίδιους ύμνους, δεν λέω διαφορετικούς, αλλά είχαν κάτι, δεν ξέρω ακόμα, και κάτι στη μελωδική γραμμή που μου φαινόταν διαφορετικό εμένα. Κάπου πιο μελωδικό, κάπου πιο λιτό ή πιο στεγνό. Ήταν τα διαστήματα που τα αλλάζουν ή μπορούν να τα αλλάξουν, ή γενικότερη αίσθηση? Γιατί εκεί με τη, αλλού έχεις την πολυφωνία, αλλού το πιο χοροδιακό, ας πούμε, έτσι, πιο αρμονικό ύφος.
Να σας το απαντήσω εμέσως αυτό. Αν πηγαίνατε σε ένα πανηγύρι στην Ήπειρο, σε ένα βουνό, σε ένα υψόμετρο με χιόνια και με κρύο κτλ. Και τραγουδάγατε σε ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού, ένα νησί.
Θα ήταν πιο κλειστή η άρθρωσή μου, έτσι, για να μην βάλω πολύ κρύο.
Ναι. Θα σας κοιτάγανε σαν να ήσασταν εξωγήινος. Ναι. Οπότε η μουσική διαμορφώνεται ανάλογα και με τα γεωγραφικά δεδομένα, τα ιστορικά συμφραζόμενα και τα κοινωνικοπολιτικά επίσης στοιχεία τα οποία δημιουργούν την.
Άρα υπάρχει διαφορά ερμηνευτικού στοιχείου, δεν είναι ότι εμένα μου φάνηκε.
Βεβαίως, γιατί η βυζαντινή μουσική έχει μια τέτοια ελαστικότητα και ευπροσαρμοστικότητα, η οποία μπορεί να στοιχηθεί και να προσαρμοστεί και να εκφράσει τον οποιονδήποτε, άντρα ή γυναίκα, φωνήσιο ή στεριανό, με οποιαδήποτε φρονήματα, είναι έξω από οποιονδήποτε διαχωρισμό, οποιοδήποτε είδους.
Άλλωστε η εκκλησία και το εκκλησίασμα είναι το λαϊκό στοιχείο. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντικό το συμμετοχικό αυτό στοιχείο. Και όταν κορυφώνεται και στο τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ, γιατί με διώχνουν και μένα. Δεν έχω δηλαδή ούτε εγώ άλλο χρόνο. Θα μπορούσα πολύ περισσότερο.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες, αλλά και αυτό
θα το κάνουμε και με άλλη αφορμή, γιατί χάρηκα ακόμη και την ωραία εκπαίδευση μέσα από τη χρήση ωραίων λέξεων που πολλές από αυτές δυστυχώς τις μέρες μας θεωρούνται και ντεμοντέ, αλλά εγώ την απίλαυσα κάθε μία που εμφανίστηκε.
Παρακαλώ. Μια τελευταία λέξη. Απόψε σε λίγο θα ψάλουμε στην εκκλησία ένα πολύ ωραίο δοξαστικό.
Σε ποια εκκλησία είστε?
Είμαι στον Άγιο Σπυρίδωνα Πειραιός.
Μάλιστα. Οπότε και όσοι και όσοι
είναι κοντά. Αλλά στον Ορθόδοξο κόσμο θα ακουστεί ένα δοξαστικό που έχει μέσα μία μετοχή από ένα ρήμα, το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά και ως ουσιαστικό και το χρησιμοποιούμε γενικότερα στην καθομιλούμενη.
Δηλαδή.
Μισταγωγόν σου Κύριε, τις μαθητές σε δίδασκες λέγον. Ο μισταγωγός, η μισταγωγία, αυτή δηλαδή η διδαχή, η κατήχηση, και κρατήστε τον όρο κατήχηση που έχει μέσα και την έννοια του ήχου, μια μυστική εσωστρεφής διδαχή, η οποία δίνει τη δυνατότητα για μια άκρως διδακτική εξωστρέφεια, άπαξ κανείς γίνει μύστης αυτής της ουσίας, αυτής της τέχνης, αυτής της θεωρίας, αυτής της αίσθησης.
Κύριε
Οπότε
Χαλβέκ,
σε όλους μια μισταγωγία να μας οδηγήσει μυσταγωγικά προς την Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.